እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 12 መስከረም 2010 ዓ ም ወይ 22 መስከረም 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ተቃወምቲ ፓርቲታት መኢአድን ሰማያዊን ኢትዮጵያ ብጠንቂ ዓለት መሰረት ዝገበረ ፌደራሊዝም ናብ ሓደጋ ኣትያ ዝበልሉ ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ጎና ጎኒ ጉባኤ ሕብራት መንግስትታት ጥሜት ንምኽላፍን ንምውጋድን ዝተኻየደ ኣኼባ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ሰሜን ኮርያ ፕረዚደንት ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ቀረባ ኣብ ውቅያኖስ ፓሲፊክ ፈተና ሃይድሮጂን ቦምብ ክገብረ ክብሉ ምስ ገለጹ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም መራሒ ሰሜን ኮርያ ዕቡድ ሰብኣይ ክብሉ ፀዊዖሞም። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ጥሜት ህዝቡን መቕታል ሰባትን ዘየገድሶ ዕቡድ ሰብኣይ ክብሉ ፀዊዖሞም ኣለዉ። ኪም ዮንግ ነቲ ፈተነ ከም ዝገብሩ ዝገለጹ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓድሽ ማዕቐባት ከም ዝገብሩ ምስ ገለጹ ብዝሃቦ መጠንቀቕታ ምላሽ ንምሃብ እዩ። ኣካልቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ዝሓረሉ ግዜ ብምቕራቡ ቀጻሊ ስጉምቲ ምምሕዳር ትራምፕ እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ሕቶ የልዕል ኣሎ። እቲ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾና ህዝብታትን ኣብ ዝኾና 6 ሃገራት ዝገበርዎ ናይ 90 መዓልታት እገዳ መገሻ ሰንበት ከብቅዕ እዩ። እዚ ንምሕዳሱ ወይ ዘይምሕዳሱ ንኽውስን ናብ ዋይት ሃውስ ዝተሓድገ ጉዳይ ኮይኑሎ። ጎና ጎነቲ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ዘሎ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ዓውደ መፅናዕትታትን እውን ይሰላሰሉ ኣለዉ። ንምኽላፍን ምውጋድ ጥሜትን ግጭትን ዘይምዕሩንነት ኣታውን ገሊኦም እዮም። ኣብ መድረኽ ምኽላፍ ጥሜት ዝወሃቡ ዘለዉ መልሰ ግብሪ ተረኪቦም መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ናይጀርያን የመንን ድሕሪ ዝወረደ ሓደጋ ጥሜት መፀዋዕቲ ሓገዝ ካብ ዝቃላሕ 7 ወር ሓሊፉሎ ግን እኹል ኣይተረኽበን ኢሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብገንዘብ ትካል ገባር ሰናይ ቢል ጌትስ ዝምወል ኣብ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ብኤድስ ዝተታሕዙ ሕሙማት ዝኸውን ዋግኡ ቁሩብ ሕስር ዝበለ ጀነሪክ መድሃኒት ከም ዝቐርብ ተገሊጹ። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ኤድስ ትማሊ ከም ዝገለጾ ትካል ገባር ሰናይ ጌትስ ንሓደ ሕሙም ንዓመት ብ75 ዶላር ከም ዘቐርብ ገሊጹ ኣሎ።
What we are talking about today with this life-changing announcement is about
ንብሎ ዘለና እዚ ህይወት ዝልውጥ መግለጺ ብዛዕባ ጽፈት ዘለዎ መድሃኒት እዩ። ግን ከዓ ማዕርነት ክብሪ ኩሉ መድሃኒት ክረክብ ሰብኣዊ መሰሉ እዩ። ብዛዕባ ማዕርነት ኢና ንዛረብ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። እዚ መድሃኒት ንዓመታ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውዕል ተገሊጹ ኣሎም። 4 ብዓፀቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ናይ 550 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ካብ ዩኤስኤአይዲ ተላኢኹለን ኣሎ። 4ን ብዓፀቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ማለት የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ሶማል ናይ 550 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ካብ ናይ ኣሜሪካ ትካል ዓለም ለኸተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ከም ዝተላእኸለን ኣመሓዳሪ ትካል ማርክ ግሪን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን እቲ ሓገዝ ኣሜሪካ ነዘን 4 ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዝለገሰቶ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ 2.4 ቢልዮን ዶላር ክብ ከም ዘብሎ ተፈሊጡሎ። ሊቃውንቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ እዋን ደርቂ ክኽሰት ይኸውን እዩ፣ ብሰንኪ እውን ተወሳኺ ጸገም ውሕስነት መግቢ ክህሉ እዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። እዚ ከዓ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ውቅያኖስ ፓሲፊክ ብዝረአ ዘሎ መጠን ኩነታት ኣየር ካብ ማእኸላይ ንታሕቲ ከንቆልቁል ብምጅማሩ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ኣይክህሉን እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዋሽንተን ዝተኣከቡ ክኢላታት ከሊማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ወርሓት ጥቅምቲ፣ ሕዳርን ታሕሳስን ካብ 55 ክሳብ 60 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ዝናብ ናይ ምዝናብ ዕድል ብኣሉታ ክት ክፈ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ክሪስ ፋክስ እዮም።
We're all very concerned that the combination of La Nina conditions in the Eastern Pacific
ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ፓሲፊክ ዘሎ ላኒናን ኣብ ምዕራብ ፓሲፊክ ዘሎ ዋዕን ተደማሚሩ ነቲ ድሮ ዋሕዲ ምግቢ ኣጋጢምዎ ዘሎ ምብራቃዊ ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ሶማልያ፣ ምናልባት እውን ምብራቃዊ ኬንያ ካልእ እዋን ውሕጅ ዝናብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣለና።
ላኒኖ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ውሕጅ ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን የጠንቅቑ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ናብ ዘይተደለየ ሕድሕድ ህልቀት ኣትያላ ክብሉ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርትን ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርትታት መንግስቲ ብሸለልትነት ከሲሶም ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ጌጋ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓቀፎም ሓይልታት ዝመፅእ ኣመለካክታ እዩ ኢሉ ኣሎ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ነቲ ናይ ዝሓለፈ ነሃሰ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ዘሳለጠ ኮሚሽን ምርጫ ነዚ ናይ ዝመፅእ ወርሒ ምርጫውን ከሳልጥ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ተቃወምቲ ኬንያ ዳይረክተር ህዝባዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣንጻርቶም ንፍሽለት እቲ ምርጫ ዝተኸሱ ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ክስታት ክምስረት 3 መዓልትታት ግዜ ከም ዝሃቡ ገሊፆም። ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ተቃዋሚ ጎርድፋርድ ኦስትስ ፓርቲኦም በቶም ብሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ እንደገና ነቲ 26 ጥቅምቲ ዝካየድ ምርጫ ከካይድ ኣይፈቅድን ኢሎም ኣለዉ።
ዊ ኣር ጎይንግ ቱ ፕሮቫይድ ኤቪደንስ ፍሮም ኣወር ኣይሲቲ ፒፕል
ንጉዳይና መርትዖ ዝኸውን ሓበሬታ ክነቕርብ ኢና። ምክንያቱ እቶም ሰባት ክንደገና ነቲ ሓዱሽ ምርጫ ዘካይድዎ እንተኮይኖም እቲ ምርጫ ነፃ ኣይኸውንን እዩ።
እዚ ዓይነት ጠለብ ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ከየስዕብ ክኢላታት ሕጊ ኣሰኪፍዎም ኣለው። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ጌቱ ሙጋይ ግን ቅልውላው ኣይክህሉን እዩ ይብሉ።
Even in the very unlikely event that for whatever reason the election wasn't held on the 60th day
wala won eti mircha beti zetowsenallu ab 60 ma'altat inte zeytakhaydu nihga mengisti zey higgawi ay gebreniyu kam abuzhat hagarat eti gize zinawhullu melatat hallo
ገለ ሰብ ሙያ ሕጊ ግን ጥቅምቲ 31 ተሓሊፉ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ሞግዚት ምምሕዳር ክምስርቱ መንገዲ ክኸፍቱ ኣለዎም ይብሉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዳርፉር ንምብፃሕ ፕረዚደንት ባሽር ብምቅዋም ብዝተላዕለ ግጭት 3 ሰባት ሞይቶም። ምስ ምብፃሕ ፕረዚደንት ዑማር ኣልበሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተተሓሓዘ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን ተመዛበልቲ ዳርፉርን ብዝተወልዐ ጎንፂ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 26 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ዳርፉር ገሊጹ ኣሎ። ብክስታት ጅምላዊ ህልቀትን ገበን ኩናትን ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝድለዩ መራሒ ሱዳን ዑማር ኣልበሽር ሎሚ ዓርቢ 22 መስከረም 2017 ኣብ ዞባ ዳርፉር ዑደት ኣብ ዝገብርሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እቲ ግጭት ተላዒሉ። ንሶም ናብ ዞባ ዳርፉር ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ዳርፉር ዝተገብረ 10 ዓመታት ዘቁፀረ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳ ዝመፅእ ወርሒ ከተልዕሉ ወይ ክትቅፅሎ ውሳኔ ክትበፅሕ ምዃና ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብቲ ብኩናት ዝተሃሰየ ዞባ ዳርፉር ዕርቅን ምስፋን ነዚ ዕለት ከም ዝገበሩ ተገሊጹሉ። ንሶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህዝቢ ዓለም ንሕና ኣብ ሻታያ ምስ ህዝቢ ሻታያ ከም ዘለና ክሰምዕ ኣለዎ ኢሎም። ሻታያ ኣብ ዞባ ዳርፉር ትርከብ ቁሸት ኮይና ኣብ 2003 ዓ.ም ከቢድ ገበናት ኩናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝተረኣየላ ቁሸት ምዃና ይግለጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 20 ሰባት ንዘቕሰለ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ባቡር ለንደን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምቡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ብክስ ፈተነ ቐትለት ክስ መስሪቱሎም። ኣሕመድ ሓሰን ኢራቃዊ እዩ ዝተባሃለ መንእሰይ ብጀልባ ገይሩ ናብ ፈረንሳይ ንምኻድ ኣብ ወደብ ዶቨር ከም ዝተታሕዘ ተገሊጹሎም። ብህቦብላዊ ዝናብ ማርያ ኣብ ፖርቶሪኮ ብውሕዱ 13 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ዕንወታት እውን ስዒብሎም። ሰበስልጣን ድሮ ካብ ውሕጅ 700 ሰባት ከም ዘድሓኑ ኣመሓዳሪ ፖርቶሪኮ ንሲኤንኤን ቴሌቭዥን መደበር ገሊፆም ኣለዉ። ህቦብላዊ ዝናብ ማርያ ሓደ ካብቲ ኣዕናዊ ህቦብላዊ ዝናብ ይኽብሉ እውን ኣመሓዳሪ እታ ደሴት ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዝተፈፂሙ
መስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኣብ ዓለት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም ናብ ዘይተደለየ ሕድሕድ ህልቀት ኣትያላ ክብሉ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም። ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ንመንግስቲ ብሸለልትነት ከሲሶም ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ጌጋ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓቆፎም ሓይልታት ዝመፅእ ኣመላኻኽታ እዩ ይብል። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ሎሚ ብሓበር ኣብ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ናይ ምክብባርን ምፍቕቓርን ከምኡውን ናይ ምክኣል ተምሳሌት ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ኣብነት ኮይና ዝፀንሐት ሃገር ምንባራ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣቕሪቦም። እቲ ጽሑፍ ብምቕጻል ሎሚ ግን ሓዉ ንሓዉ ክቐትሎን ከሳድዶን ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ዘሰንብድ እዩ ይብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ ፖለቲካ ዘምፅኦ ቀጥዒ ዝሰኣነ ናይ ዓሌት ፌደራሊዝም ምኽንያት ናብ ዘይተደለየ ሕድሕዳዊ ምቅትታል ኣትያላ ክብል ለንቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ክልታት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልን ዝተፈጥረ ግጭት ይጠቅስ። ብኻልእ ወገን ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ንሚኒስትር ፌደራልን ጉዳይ ልምዓት ኣርባሕትን ኣቶ ከበደ ጫነ ጠቒሱ ኣብ ዝፈነዎ ዜና ነቲ ግጭት ንስርዓት ፌደራል ተሓታቲ ምግባር ከም ዘይከኣል ፌደራሊዝም ብባዕሉ ናይ ግጭት ምንጪ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ተጋግዮም እዮም ኢሉ እቲ ገጋ ዝምንጩ ካብቶም ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ተሓቂፎም ዘለዉ ሓይልታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ጸበብቲ ወይ ትምክሕተኛታት እዮም። ካብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝመፁ ድሑር ኣመለኻኽታ ዘለዎም እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ወይዘሪት ሃና ዋለልኝ ግዜያዊት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ መግለጺ ብንባብ ኣስሚዓ ነይራ።
ከስህተቱ መታረምና መመለስ እንደ ሽንፈት የሚቆጥሮ ገዢው ቡድን መቶ በመቶ ህዝብ መርጡ
ካብ ገግኡ ምእራም ከም ሽንፈት ዝቆፅሮ ገዛኢ ጉጅለ ሚእቲ ብሚእቲ ህዝቢ መሪፅኑ እናበለ ንዝነግደሉ ህዝቢ እኩል ሓለዋ ክገብረሉ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ከም እንሰምዖ ህዝብና ንሞትን ንስደትን ተቓሊዑ ይርከብ።
መኢኣድን ሰማያውን ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተጎድኡ ወገናት ረድኤት ንምብጻሕ ይዳለዎ ከም ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የተፈናቀሉ ወገኖች ባለን መረጃ መሰረት በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ከ40 እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ የኦሮሞ ተወላጆች
ዝተፈናቀሉ ወገናትና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እዮም። ካብ 40 ክሳብ 50 ሺህ ኦሮሞቶት ናብ ሃረር ስታድዮም ከም ዝኣተዉ መረዳእት ኣለና። ብመፅለሊ ምግቢ ከምኡውን ብመዳይ ጥዕና ተጸግሞም ስለ ዘለዉ ብዓቕምና ንህፃናትን ኣዴታትን ቀዳምነት ሂብና ንምርዳእ ምቅርራብ ንገብር ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተፈናቀሉ 10,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ ንሚኒስተር ልምዓት ኣርባሕቲ ዝጠቐሰ ኢዚኣ ገሊጹሎም። ኣብ ቀረባ ቪኦኤ ዝዘራረቦ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብዛዕባ ንተጐዳእቲ ዝግበር ዝበሎ ሓገዝ ዘርዚሩ ነይሩ።
ከሁለቱም ኣጎራባጭ ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ስላሉ በአንድ በኩል ተጨማሪ የሆነ
ካብ ክልቲኡ ተጓራብቲ ክልላት ዝተፈናቀሉ ወገናትና ስለ ዘለዉ ብሓደ ወገን ተወሳኺ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ንከይህሉ ጽኑዕ ምክትታል ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ንዝተፈናቐሉ ወገናትና ዘድልዩ ድጋፋት ይግበሩ ኣለዉ።
መኢኣድን ሰማያዊ ፓርትን ዝተባህሉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ግጭት ህይወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ናይ ሓዘን መዓልቲ ንኽእወጅ እውን ሓቲቶም ኣለዉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ጎና ጎኒ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ዘሎ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስትታት ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ዓውደ መፅናዕትታትን እውን ይሳለሳሉ። ንምኹላፍን ንምውጋድን ጥሜት ግጭትን ዘይዕሩይነትን ኣታውን ገሊኦም እዮም። በትረ ስልጣን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሕቡራት መንግስትታት ንዝወፀ ሪፖርት ብከምዚ ዝስዕብ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
Nearly 7 months have passed since my call to action to respond to the threat of famine in South Sudan, Somalia, Northeast Nigeria, and Yemen.
ኣብ መድረኽ ምኹላፍ ጥሜትን ዝወሃቡ ዘለዉ መልሰ ግብርን ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ናይጀርያን የመንን ድሕሪ ዝወረደ ሓደጋ ጥሜት መጸዋዕቲ ሓገዝ ካብ ዘቃልሕ 7 ኣዋርሒ ሓሊፉ ኣሎ ኢሎም ዘረብኦም ጀመሩ። ለገስቲ መንግስታትን ትካላትን ሓገዝ ኣውሒዞም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ካብቲ ዝድለ 4.9 ቢልዮን ዶላር 600 ጥራሕ እዩ ተረኺቡ። ኣስታት 30 ሚልዮን ሰባት ዕለታዊ ቀለብ መድሓኒትን ካልኦት ቀረባትን ይረኽቡ ኣለዉ በሉ። ክንፈልጦ ዘለና ግና ኢሎም ንሶም
But I think it's important to recognize that famine is a technical definition.
ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ነገር ግና ጥሜት ማለት ቴክኒካዊ አገላልጻ እዩ። መቀልባስ ሓደጋ ጥሜት ማለት መቀልባስ ጸበባ ማለት አይኮነን። ሚሊዮናት ሰባት ይሳቀዩለው። ሚሊዮናት ውን ዘተአማምን ኩነት አይበጽሑን። ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ይሞቱናለው።
ለገስቲ ወገናት ደገፎም ኣኻዕቢቶም እዮም ኣቐዲሞም ጣልቃ ይኣትወለዉ ህጹጽ ሓገዝ ምስ ነባራይ ምዕባለ ኣተኣሳሲሮም ይሰርሐለዉ ንዓንኬል ተቓላዓይነትን ሓደጋን ኣብ ምንካይን ህዝብታት ኣብ ረድኤት ንኸይተኣማመኑ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም ምስበሉ እቲ ምስ ባንኪ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ሽርክና ከም ዘሐጐሶም እዮም ጠቒሶም
And I'd like to say that our partnership with World Bank has reached a remarkable level.
شركنا مس بانك عالم ابزنا ادبركي بصيحلو كبلي خلي بانك عالم اتلو من سرح زلنا مسارات مصايق غزي كم زخونه نصريو لومي كمتي سبات نابت زنبرلو زحزن كنتات اندغنا نكملسو مفقار مالات ايكونن سلازي نزفطرنا يو شركنا مس بانك عالم ازي كمسكن افقدولاي
حقيو نطميت كوليفنا يو وينا ግን ካፕቲ ጸገም ተገላጊልና ኣለና ማለት ኣይኮነን ዝበሉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ደቡብ ሱዳን 6 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሶማልያ 1.2 ሚልዮን ሰባት ኣብ የመን 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ድማ 5.2 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ገለጹ ጠንቂ እቲ ኣብ ኣርባዕቲኤን ሃገራት ዝተኸሰተ ደርቂ እውን ጠቒሶም እዮም እቶም ዋና ጸሓፊ
The most important factor behind these four anger crises is simple. That factor is conflict.
ብሓጺሩ ጠንቂ ኣብ ኣርባዕተን ሃገራት ዝገበለ ድርቂ ግጭት እዩ። ንዓለም ለኸ ሕግታት ዘይምምእምዛዝ ኣብ ዘለዉ ከባቢ ሓገዝ እንደሊ ኢና። 1800 ደቡብ ሱዳናውያን መዓልቲ መዓልቲ ናብ ኡጋንዳ ይሰግሩ። 18 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ኣለዉ ሎም ዘበን። ኣብ ሶማልያ 1.8 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ ዝቋጸሮ ከባቢ ስለ ዘለዉ ሓገዝ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኣማ እቲ ኣሽሓት ናይጀርያውያን ኣብ ቦኮ ሓራም ዝቈጻጸሮ ከባቢ ኣለዉ ኣብ የመን እውን ከምኡ ግዜ የብልናን ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣለና
እቶም ዋና ጸሓፊ ዝተረኽብሉ ካልእ መድረኽ ሓባራዊ መድረኽ ምቁጽጻር ግጭት ሕቡራት ሃገራትን ባንኪ ዓለምን እዩ ሚልዮናት ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ንሕና ኣራጢጥና ኮፍ ንብለሉ ግዜ ክህሉ ግቡእ ኣይኮነን በሉ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ይቕጽሉ
ሓደ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ቤትና ክሳቐ እንተርኢና ቀልጢፍና ኢና ንሕግዞ ንስቓይ ስድራ ቤት ወዲ ኣዳም እውን ከምኡ ክስምዓና ኣለዎ ምክልኻል ከም ዝሰርሕ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጥ ንህይወት የድሕን ንድኽነት ይንኪ ሰብኣዊ መሰላት ይዕቅብን መጻኢ ወጻኢታት እውን ይንኪ
እዚ ሓበራዊ ጻዕሪ ምኹላፍ ግጭታት ኣብ ታሪክ ሕቡራት ሃገራትን ባንኪ ዓለምን ፈላማይ ታሪክ እዩ ግጭታት ቀንዲ ዕንቅፋታት ሸቶ ሕቡራት ሃገራትን ባንኪ ዓለምን እዩ እውን በሉ እቶም ዋና ጸሓፊ ክልቲኦም ወገናት ዝጀመርዎ መስርሕ ንመንግስታት ብዛዕባ ምኹላፍ ግጭታት ሓበሬታ ዝህብ እዩ ከምኡ እውን ክልቲኦም ወገናት ንመንግስታት ከመይ ከም ዝድግፉ ኣንፈት ይሕብር እቲ መጽናዕቲ ግጭት ኣበይ ክልዓል ይኽእል ጠንቁ ኸ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ እውን እዩ ካብቲ መጽናዕቲ ተበጊሶም ከምዚ ይብሉ እቶም ዋና ጸሓፊ
It's not only a product of weak institutions or competition for power, resources or position.
ግጭት ካብ ድኹም መንግስታዊ ቁመና ወይ ከዓ ሃምሃም ንስልጣን ሃብትን መዝነትን ጥራሕ ኣይኮነን ዝብገስ ናይዚ መዋእል እዚ ግጭት ኣብ ማእኸላይ እቶት ዝበጽሓን ሓያል ቁመና ኣብ ዘለዎን ሃገራት ይለዓል ኣሎ ስለዚ እዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ ህዝብታት ማእኸል ዝገበረ እዩ ንመረረት ሕቶ ህዝብን ምምላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ
ሳልሳይ መድረኽ ኣንፈት ዘይምዕሩይነት ኣታዊ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብእንግሊዝኛ ኢንካም ኢንኢኳሊቲ ትረንድስ ኢን ሳብሳሃራ ኣፍሪካ ዝበል እዩ ኣብ ማእኪሉ ዝተዳሉ ዓውደ መጽናዕቲ ነይሩ ብፕሮግራም ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት UNDP ዝተዳልዎ መድረኽ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዘይምዕሩይነት ኣታዊ ኣፈላለያት ደራኺ ርቑሕታትን ኣንፈትን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝገምገመ መጽሓፍ ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ ኣብ መንጎ ምህፍታምን ዘይምዕሩይነትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዝተኸሰተ እውን ተጠቒሱ እዩ። ኣቦ መድረኽ ካብ ፕሮግራም ምዕባል ሕቡራት ሃገራት እዮም ኢትዮጵያ ከመይ ትራንስፎርሜሽን ምምዝጋብ ከም ዝኽኣለት ዘርአየት ኣብነታዊት እያ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ንዝተሳተፋ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ተመክሮ ሃገረን ንኽካፍላ ዓደምዎን። ወይዘሮ ሂሩት ዩኤንዲፒ ሓደ ካብቶም ቀዲሞም ዝስርዑ መሻርክቲ ምዕባል ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ክነመስግን ንፈቱ ምስ በላ
Despite the progress in poverty reduction, inequality remains a challenge for sub-Saharan Africa.
አብ ምን ካይደኽነት ርኢለው ጥዋላውን ተተመዝገበ ዘይምዕሩይነት ኣታውን ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሎሙን ብድሆ ኮይኑዎናሎ። ስለዚ ኣብዚ ጥራዝ ዝተጠቕሱ መትከላት ዘይምዕሩይነት ኣብ ኣፍሪቃ ንምውጋድ ሓገዝቲኦም ነባራይ ምዕባለ ንኩሉ ኣብ ምርግጋጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውህድን ድኻተኮርን ኣብ ነባራይ ሸቶ ሕብረት ሃገራት ኣብ ምዕዋት ሓጋዚ ፖሊሲ ይትግብራሎ።
ንጥራዝ ምንካይ ዘይምዕሩይነት ኣታዊ ፕሮግራም ምዕባል ሕብረት ሃገራት ዘዳለዉ ክኢላ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ እንተኮይኑ እቶም ርኸባት ኣዝዮም ሕደት እውን እንተኾኑ ንመንግስታዊ ሓይሊ መጠቀሚኦም እዮም ዝገብርዎም በለ። ፖሊሲታት ምንካይ ድኽነት ማዕረ ምንካይ ዘይምዕሩይነት ኣታዊ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እቲ ክኢላ ንኣብነት ጽፉፍ ዕድል ትምህርትን ኣፍራይነትን ኣብ ምንካይ ድኽነት ኣዝዮም ወሳኒ ተራ ኣለዎም። እንተኾነ ብቑዕ ማሕበራዊ ሓለዋን ምዕቡል ስርዓተ ግብርን እንተዘይተሓዊስዎ ዘይምዕሩይነት እዮም ዘስዕቡ ይብል። ኣብ ኣፍሪካ ዘይምዕሩይነት ኣታዊ ንምውጋድ ሓደን እንኮን ኣንፈት ምስዓብ ከም ዘይከኣል እውን ይገልጽ ክኢላ ዩኤንዲፒ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሜሪካ ዳኻኒኹም ከመይ ኣለኹም? 18 መስከረም እቶም ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ሓሳብ ምውላፅ ኣብ ስልቤት ዘለዉ ዝከር መዓልቲ እያ ክዝክርዎም ይግባኣኩም ሞያዊ ሓላፍነት ክም ነይሩ። ነገር ግን ወልሓደ ብዛዕባኦም ክትዛረቡ ፅሑፍ ኣይከኣልኩምን ክዝክርዎም ነርኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ተገበረ ናይ ህፃን ቀላኣኹም ዘምፁ እንተ ናይ ኤርትራ ግን ክዛረቡ ናይደለኛኹም የቀኒየለ የናታኒ
ሰላም ኣዳለት ዝመደብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ገዝኦም ዘየፅረዩ ህዝቦም ብዓልትን ሃይማኖትን ብጎዞሞን ብኻራ እንዳተቋራረፀ ብጥሜትን ዓፀቦን እንዳረገፈን እንዳተሳቀየን ዓመት መፀየ ትርጉም ዘይርከቦ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጉዕዞ ስጋ መዓስ ጋዕ መዓስ ዘመላገፂ መራሕቲ ሃገራን ዓለምና ክኾኑ እቲ ዘሕዝን ድማ ተፋፊሎም ንፋዓት ይኹም ኣብ ኣህጉርኩም ወይ ሃገራትኩም ዘይተኣደነ ዕቑር ሃብቲ ኣለኩም ክትምዕብሉ ይኹም እናበሉ ይውድስዎም። ነቲ ሃብታም ብተፈጥሮ ዝኾነ መሬቶም ብካልኦት ይሕበሮም እሞ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ጉዕዝያት መራሕቲ ስጋዕ መዓስ ይክዋረድ ክነብር ሕጂውን ፈቲና ፀሊና ትእንኮ ፍታሕ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሕይዎ ዘሎ መስመር ካልኦት ኣፍሪቃውያን ክስዕብዎን ክኽተልዎን እምበር ካልእ መፍትሒ የሎም። ዳንኤል ኣብርሃም ያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ሓደ ኣብ ኤርትራ ደኣ እንታይ ሽግር ስለ ዘሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሽግር ኣሎ ኢሎም ከቃልዑ ኢሉ ሞ ከመይ ኣብ ኤርትራ ኸ ሽግር ኣሎ ድዩ? ኤርትራ ኣብ ማእኸል ዓለም ክንሳ ብሰንኪ እቲ እኩይ ህግደፍ ካብ ዓለም ዝተሰዘረት እኳ እንትኾነት እቲ ንሱ ዝፍፅሞ ገበን ግን ምስጢር ኮይኑ ኣይተረፈን። መዓልታዊ ሬሳ ኤርትራዊ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ማእኸላይ ባሕርን እናተዝቆቐ እቲ ሃገር ቅድሚ ምእቲ ዓመት መብራህቲ ማለት ኤሌክትሪክ ጥጥፍ ፅርግያ መንገዲ ባቡር ካሊእን ካሊእን ዘበናዊ ዝኾነ ስራሓት ዝነበራ ሎሚ ግን እታ ካብ ዓለም ምሉእ ዝደሓረትን ብጀካ ቤት ማእሰርቲ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ሃገር እያ ንስሙ ስማዊ ዝቆመት ሃገር። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሽግር እንተዘየልዩ እንታ ክቡር ሓወይ ሽግር ዘይብላ ዓዲ ድኣ ትነብረሉ እንዳኣልካ እንታ ኮንካ ድኣ ክትነብረሉ ዘይከኣልካ?
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብተኸታታሊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ጨካን ውግእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ናይ ተኻልእ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኦሮሞን ንሰምዕ ኣለና። እቲ መበገሲ ጫፍ ጫፉ ወሰን ወሰኑ لعلي لعلي وكدسسو وكوا نسمع انت لنا تحك انيا مبقس قن كاليو ابتحتي قربت دلو قسلي مقلقيرو متقواس اي ترفوني تحك اخوات يتزيكوينو ديموكراسي نحن سلزل لنا قدم حجخ مواقلو تهزبتي بحباري اساني زنبر نبري ديموكراسي سلزي نبرو دي سانيو حجي ديموكراسي نخهان سيلو ازخاب مسرت لهافكم محبريتا نايت محمد بحال عفنيا نايت وطع قداي قال ديموكراسي وبقرب يدهن اتنقر اب حماك يودق خلو اللعلي مئت سبات اندحر ميتهم لعلي سوسا سبع عشر هزبن تلات فاقلو معاسيو اب شقر كيودقات هزو خنكال خلو اللزبه لزين زربا قديفكا اتحك انيا رئيتو دمات ابخال من كتات حبريتا رخيبكم تتبونا محاش الناس تحنت قديلاتهم زلا ايرترا اوقيداتو ايبولونا اللومو مانياتو ايرترا انفياتو قبل سلوزو شاو
نقول لهم هاب تريتو ازينا نمسكن حزبون صحافو لنا دولو لنا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصر سلكي كل تبادو كل تك كل تبادو حمشتيتي سعان تشعاتن اربعان كلتن ناي وشت مسمر عصرت حمشتيو موزيكا كابزكم زلنا الوقتي كنيات حنسة مسكلي مو امار عصفا مسكلنا تبل زوز احداش بحلاو زي ما كابزكم مبارك زغبركم سمعتين لما عنتي زدالونا يا مدبات زي ام ام نيروم زغط سلسانك سام الراخب دحان كنيز بلكم سكل لما سرحتي بمخان قبرة قبرة من هنية سلام نستا موزيكا Ashamunana Shimba amat sanihe Wala hada samne Ane sina bughiye Sina naha sughiye Saada ingo bughila gobo Ulla halifu knizare buye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.